Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spune gazda dumneavoastră Cătălin Cernătescu. Ne reîntâlnim ca de fiecare dată pe frecvența 90,4 FM la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altă dată. Dacă data trecută vorbeam despre începuturile insulei Adakale, astăzi vom vorbi despre istoria acesteia dinaintea Primului Război Mondial. Putem începe demersul nostru de astăzi prin a delimita circumstanțele istorice. Turcii pierduseră războiul din 1878, iar Semiluna începuse a se eclipsa irreversibil, însă ei nu renunțau la peticul de pământ, Adakaleul pe care l-am amintit, neuitat pe Dunăre sus, care nu mai avea de mult gloria repurtată de redută hotar între cele două imperii. Este vorba de Imperiul Austriac și Imperiul Otoman. Adakalezii aveau doi stăpâni, Austria mulțumindu-se cu rolul de protectorat, căci oricum austriecii investiseră enorm în cetate. Erau prezenți în zona porților de fier încă de la istoricul tratat de la Adrianopol din 1829, când comerțul și navigația pe Dunăre se liberalizaseră. Vienezii construiseră în dreptul noului oraș Severin, agenția vapoarelor, portul și șantierul naval. Austriecii, germanii, italienii vor cumpăra locuri de casă în Severin, vor participa la construirea și dezvoltarea primului oraș din România modernă ridicat după stilul european. Tot austriecii avuseseră ideea cu un secol mai devreme, în timpul stăpânirii din Oltenia, de a construi aici, pe ruinele drobetei și cetății Severinului, orașul Carolina. Tot astfel numiseră ei și insula Adakale în perioada în care au construit cetatea. Acum, în alte vremuri, meterezele, cazematele și cetatea trebuiau să capete atributele unei așezări civile moderne de interes turistic. În noiembrie 1825, insula era declarată garnizoană deschisă și numită oficial Adakale. De acum înceta rolul ei de cetate militară și putea fi vizitată de oricine și oricând. Insularii însă, pentru început, aveau nevoie de un act oficial de o adeverință pentru a merge chiar până la turnul Severin. S-a trecut apoi la organizarea administrativă autonomă. Un mudir, adică un guvernator, un cadiu, care îndeplina funcția de judecător, un imam, pe cea de preot, un muezin sau dascăl, doi învățători și consiliul local. Cea mai importantă pentru îmbunătățirea traiului era reforma economică prin înlesniri și privilegii ad hoc, import-export în orice cantități și fără taxe vamale, tăierea de lemne din pădurile de pe malul românesc, fără taxe, pescuit fără permis, dreptul de a locui și a construi fără impozite la stat, drepturi la târgurile de la Orșova și Vârcerova, în fine un trai legănător ca într-o dulce corabie. Urmașii vașnicilor luptători erau scutiți acum și de efectuarea stagiului militar, de aceea n-aveau dreptul de a purta arme. Liniștea și paradisul leneveau însă spiritul competitiv și chiar pe cel de conservare. Zidurile, cazematele continuau să se surpe, o bogată vegetație târătoare și cățărătoare ocupa spațiile, gândurile și zidurile până pe acoperișuri. După cum spuneam, austriecii erau în zonă pentru lucrările de la drobeta turnul Severin, pentru protecția insulei și pentru întărirea sistemului grăniceresc de la Orșova în sus pe Dunăre. În 1887 s-a convenit între România și Austro-Ungaria mutarea graniței de pe râul Cerna pe râul Bahna, punct de graniță Vârcerova. Acum austriecii și-au pus problema navigabilității din nou aici la porțile de fier, fiind cel mai accidentat traseu de pe Dunăre din cauza mulțimei de stânci colțoase, așa zisele cataracte sau gherdapuri, care au dat locului numele de porțile de fier. Austriecii și ungurii au construit canalul navigabil în anii 1895-1899, inaugurarea lucrării având un fast istoric prin prezența împăratului Franz Iosef, a regelui Carol I și a regelui Alexandru al Serbiei. Canalul, lung de 2620 de metri, a fost executat spre malul sârbesc până la Sip, chiar pe locul unde romanii, în timpul lui Traian, executaseră și ei canalul navigabil odată cu drumul pe malul sârbesc. În 1834-1846, austriecii construiseră o șosea de la Orșova prin Defileu, pe sub stâncile de pe malul românesc până la Moldova Nouă, dar canalizarea Dunării a însemnat cel mai important eveniment din acel secol, drumul pe apă fiind cu mult mai solicitant decât cel pe uscat. Toată lumea avea de câștigat grație acestor noi cuceriri, de asta dată într-un război cu înseși malformațiile fluviului. Pentru insulari, chiar dacă departe de lumea dezlănțuită venise timpul de a fi salutați de catargele vaselor, ce coborau sau urcau mai lin acum pe lângă malurile insulei. Această perioadă de aproape o jumătate de secol a fost un timp tihnitor pentru continuarea câtorva generații turco-musulmane neîntrerupte pe această bucățică de pământ. Se cunoaște viața insulei din peste 8.000 de documente, în majoritatea lor turcești, scrise în arabă, dar și în limbile latină, germană, franceză, română, maghiară, sârbă și bulgară, semnal lărgirii relațiilor comunității din insulă. Predominau antetele care arătau guvernarea insulei de către un guvernator. Multă corespondență între ambasadorii Turciei din Viena și guvernatorii insulei în diverse probleme administrative, sociale, economice, politice, militare, juridice, etnografice și culturale. Guvernatorii se adresau ambasadei turce la Viena, cerând fiorini pentru tot felul de cheltuieli, despăgubiri pentru desele inundații, semn al neglijării zidurilor exterioare, pentru vaccinuri când bântuiau epidemii, cum ar fi holeră sau vărsat. La începutul secolului 20, prin anul 1902, guvernatorul cerea fiorini pentru repararea moscheei, cimitirului, conacului guvernamental și tot atunci raporta ambasadei din Viena despre onorurile făcute de autoritățile maghiare unui turc, fiul lui Mustafa Bego, care în 1849 îl condusese pe Kosut cu barca până la Vidin. Se mai amintea și faptul că în dugheana unui tutungiu din insulă s-a găsit un exemplar din ziarul revoluționar turc Surai Umet, expediat prin oficiul poștal din Orșova. Mai sunt arhivate și alte rapoarte care privesc acte de spionaj și contrabandă, probleme vamale, comerț ilicit cu băuturi prohibite, căci musulmanii se dedaseră la rachiul românesc. Un document de mare importanță este reportajul la Dacale al scriitorului german Otto Alscher, o vreme trăitor la Orșova, care redă fragmente elocvente pentru imaginea insulei și a locuitorilor ei din preajma anului 1900. Parafrazăm din acesta. De-a lungul apei se ridică zidurile vechii cetăți, cărămizi roșii, pe jumătate sfărâmate și năpădite de ierburi. Dârză, ca un baraj în calea valurilor, zid lângă zid, se înălța cetatea în partea din amonte. Stă nemișcată, piatră pe piatră, la tot pasul amenințând întunecoase fantele pentru tras cu arma. Aici, în capătul insulei, pe zidurile roșii stau scrise cu alb cuvintele turcești Adakale, care se tălmăcesc cetatea din insulă. Pe malul stâng al Dunării, vis-a-vis de insulă, sunt legate numeroase bărci pentru traversarea fluviului. Roșii, albe, albastre, pastelate, în toate culorile posibile, iar barcagii turci se tolănesc flegmatic în iarbă privind zarea. Și-au construit în malul abrupt mici bordeie în care să se adăpostească de ploaie. Acum însă soarele pătrunde prin intrarea bordeielor, iar cenușa din vatră strălucește ca un praf de argint. Afară, unul dintre bărbați îndrugă din când în când cuvinte scurte în silabe repezite. Nici o casă nu are ferestre spre stradă, dar din curțile umbrite de ramurile viței de vie răsună voci de femei, iar din bucătării răzbate miros de chijma și pilaf pentru hușlucul acestei zile de sărbătoare. Turcii locuiesc chiar și în cazemate sau în colțurile libere ale bastioanelor. Din când în când, câte o femeie cu fața acoperită se furișează vădit încurcată de papucii ei între o ușă și alta. La Orșova, locuitorii insulei au bazarul lor. Vând aici zahăr, cafea, orez, rahat și fructe. Și vând foarte ieftin, căci toate mărfurile primite sunt scutite de vamă, cum scutiți sunt ei și de impozite față de sultan, căci ei sunt săraci și departe de patrie. Iată așadar ce nota scriitorul austriac în reportajul său ad Acale. Prin tratatul de la Versailles din 1919, întărit de cel de la Lausanne din iulie 1923, Turcia recunoștea suveranitatea României asupra insulei ad Acale. De astfel, insularii ceruseră noua apartenență. Tot în 1923, adacalezii au cerut guvernului să nu aparțină de Caraș Severin, ci de Mehedinți, fiind mai aproape de reședința Turnu Severin. O comisie interimară a condus administrația insulei până în 1925, apoi a urmat administrația de rang comunal. După război, adacalezii au fost șocați că și-au pierdut privilegiile, cei drept nici nu fuseseră pe vreun front. Noua generație nu făcuse nici armata, astfel că au simțit mai tăios războiul păcii. Unii au așteptat un semn de la Mecca, alții au părăsit insula, iar alții au făcut hamalâc prin porturile și prin gările Orșovei, cei mai norocoși fiind pescarii și barcagii, care cărau oameni sau marfă până pe mal sau până la Orșova și înapoi. În 1925, ministrul Angelescu a sprijinit modernizarea școlii primare și gimnaziale în insula ad Acale, precum și înființarea unei școli de meserii pentru băieți și fete. În 1929, a fost înființat serviciul poștal cu funcționare zilnică, exceptând duminicile. Cele câteva atenții postbelice din partea guvernului român erau departe însă de normalizarea traiului celor aproape 500 de locuitori, câți mai erau atunci pe insulă. Romanul lui Romulus Dianu, Nopții la ad Acale, apărut în 1931, pe lângă o poveste dramatică d'amore, este un document zguduitor despre umiliții insulari sub noua autoritate. Cetatea din ad Acale a fost demolată în primăvara anului 1968 și restaurată pe insula Șimian. După această dată au început și strămutările pe ostrovul Șimian, o redislocare a insulei ad Acale. Populația a primit bani pentru strămutare, unii chiar au primit pașapoarte cu permisiunea de a pleca din țară în Turcia. Alții s-au mutat în Orșova, Drobeta Severin, în Dobrogea, mai ales în Mangalia și Constanța. Identitatea insulei a rămas prăfuită în amintire. Geamia, dinamitată și ea, s-a dus odată cu insula ad Acale să se odihnească sub ape, cu rugăciunile neîmplinite. Stimați ascultători, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Rămâneți în continuare alături de programele noastre și Doamne ajută, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu.